450 small business owners from across the country in a single day. Their agents and advisors also reunited some of them with their first sparks. To see first spark stories featuring grant recipients, go to goodsparkgrants.ca.
Zadnji dan i zadnji vikend mjeseca travnja 2022. godine. Poštovani slušatelji, dragi prijatelji, dobro vam jutro i dobar dan svima vama koji nas slušate u vremenskim zonama gdje je već poslije podne. Kao i uvijek želim vam da ste svi dobro i zdravo i da ste spremni za još jednu emisiju radioprograma Hrvatsko srce. Ako ste, kao što se veli, ustali na lijevu nogu, tu smo da vam pomognemo da stanete i na desnu i da vam rastjeramo sve brige i podignemo raspoloženje do maksimuma. Poštovani slušatelji, danas će nam gost, odnosno gošća, biti gospođa Blanka Matković, hrvatska povjesničarka, doktorica političkih znanosti i međunarodnih studija. Gospođa Matković je jedna od rijetkih hrvatskih povjesničara ili povjesničarki koja je svoj život posvetila pravednoj i čistoj istini hrvatske povijesti. Ne onoj povijesnoj istini pisanoj u komunističkom režimu na čelu sa Titom i partijom, već čistom i jedinom istinom. Baš o toj istini čućemo danas od naše gošće, doktorice znanosti, gospođe Blanke Matković. Ja sam Vlado Miljan, želim vam ugodan dan uz vaš i naš radioprogram Hrvatsko srce. Ostanite uz nas. Današnje glazbeno putovanje krenut ćemo iz Slavonije.
Seoska sam lola, to već svako zna, nema veće lole nego što sam ja. Seoska najveća, seoska sam lola ja. Seoska najveća, seoska sam lola ja. Gdje se cure ljube, tu sam prvi ja. Gdje se cure ljube, tu sam prvi ja. Seoska najveća, seoska sam lola ja. Seoska najveća, seoska sam lola ja. Gdje se žito kosi, tu sam zadnji ja. Gdje se žito kosi, tu sam zadnji ja. Seoska najveća, seoska sam lola ja. Seoska najveća, seoska sam lola ja. Gdje se vino pije, tu sam prvi ja. Gdje se vino pije, tu sam prvi ja. Seoska najveća, seoska sam lola ja. Seoska najveća, seoska sam lola ja. Gdje se čaše kuhaju?
Slušajte Radio Hrvatsko srce svake subote od 9 do 10 sati ujutro na frekvenciji AM 530 Toronto. Vaše poruke, obavijesti, čestitke i pozdrave možete nam poslati na 416-580-8050 ili na našu e-mail adresu radiohrvatskosrce@gmail.com. Budimo u kontaktu, vaš nam je input jako važan. Radio Hrvatsko srce 416-580-8050 ili radiohrvatskosrce@gmail.com. Kao što i samo ime kaže, Sarajevo Grill & Meat je radnja sa svim sarajevskim specijalitetima. Svježe meso, svježi i saroštilja ćevapi, razne pite, kuhana jela, suhomesnati proizvodi, najbolji kolači u čitavom gradu i naravno pečena janjetina za vikend, a po narudžbi i u toku tjedna. Možete posjetiti nas na dvije lokacije. U Torontu na 225 The East Mall preko puta Cloverdale Mall, odma do Ukrajinske kreditne zadruge. Nazovite 647-748-2112. U Hamiltonu posjetite nas na 754 Queenston Road, odmah iza restorana Eastside Mario's. Nazovite 905-573-4531. Stojimo iza kvalitete naših proizvoda i prije nego bilo što kupite, pitajte da probate našu autentičnu sarajevsku kuhinju na koju smo mi sami izuzetno ponosni. Posjetite Sarajevo Grill & Meat u Toronto i u Hamiltonu.
Evo jedne lijepe obavijesti. Ako neko šalje kontejner za Hrvatsku i traži nekoga da dopuni ili podijeli isti, za informacije molimo vas nazovite 647-229-1419. Dakle, ako želite s nekim podijeliti kontejner za Hrvatsku, a nemate dosta da sami popunite kontejner, evo, nazovite ovaj broj 647-229-1419.
Vetro me ne bodira plavom bojom, bojom o safira. Rana me zora, skame živca, studen vodom pojila. Bilin me mlikon, moja mater dalmatinka dojila. Sada gledam svoga sina, bilo ptića, bilo galeba. Čabi ti ja već poletit, al mu krila nisu naresla. Pa se pitan di će sutra ta sirota, naša dica. Hoće li sa svog praga odlepršat poput jata tica. Nego dajmo stare kuće, proplakat će naši didovi.
Ne prodajemo stare kuće, nažalost, mnogo se toga prodalo. Poštovani slušatelji, čast mi je predstaviti vam našu gošću u emisiji, kao što smo najavili u uvodu, to je doktorica Blanka Matković, koja je završila doktorski studij političkih znanosti i međunarodnih studija na University of Warwick, Velika Britanija. Trenutno je na drugom doktoratu iz povijesti. Autorica je i koautorica većeg broja znanstvenih radova i knjiga iz hrvatske povijesti Drugog svjetskog rata i poraća s posebnim osvrtom na komunističke zločine počinjene nad Hrvatima između 1941. i 1948. godine. Poštovana doktorice Matković, dobro nam došli u domove slušateljstva radio programa Hrvatsko srce ovdje u našu zajednicu u Torontu i okružju.
Dobar dan vama i vašim slušateljima.
Siguran sam da sam ja u najavljivanju vaše kvalifikacija puno toga zaboravio, pa ja bih vas molio, evo, ako možete malo mi dopuniti me.
Pa evo, ja sam u Hrvatskoj završila, diplomirala sam povijest i novinarstvo, zatim sam završila magisterij znanosti iz međunarodnih odnosa i nacionalne sigurnosti na Sveučilištu u Zagrebu. Nakon toga sam prije 10 godina otišla u Veliku Britaniju, gdje sam završila poslijediplomski studij iz povijesti i taj studij sam završila s dizertacijom o komunističkim zločinima 44. i 45. s naglaskom na Bleiburg i križni put. Ta dizertacija je kasnije i objavljena u Sjedinjenim Američkim Državama u nakladi Brown Walker Pressa i prije 4 godine ja sam stvari bila u Torontu, Hamiltonu i Mississaugi te nekoliko drugih manjih gradova u Ontariju gdje sam tu knjigu i predstavljala. Nakon toga sam nastavila doktorskim studijom također na sveučilištu Warwick u Velikoj Britaniji i to sam završila prošle godine. Dakle, taj doktorski studij bavio se, odnosno moje istraživanje za doktorat bavilo se Hrvatskom nakon Domovinskog rata iz perspektive hrvatskih branitelja, posebno promatrala sam uspostavu normalnog života, dakle nakon sukoba, i analizirala sam pojedine teme koje su se u tim mojim razgovorima s braniteljima posebno izdvojile kao bitne, poput na primjer nedostatak lustracije, velikosrpska ideologija koja je još prisutna na našim prostorima i slično. Nakon doktorata nastavila sam s jednogodišnjim usavršavanjem na sveučilištu u Cambridge iz područja arheologije modernih sukoba i baštine i za taj program sam dosta također pisala o posljeratnom logoru Jasenovac, a trenutno sad započinjem, kako ste rekli, s drugim doktoratom iz povijesti, na kojemu će, kako se nadam, moja doktorska disertacija biti o križarima između 45. i 51. godine.
Možda će biti zanimljivo spomenuti da ste, evo, zapalo mi za oko, da ste bili i aktivna pripadnica Turcide u 90-ima.
Jesam, tako je. Imam jedno 75-80 gostovanja, tako da je to točna informacija.
Doktorice, počet ćemo sa knjigom Jasenovac i posljeratni jasenovački logori. Vi ste kao autorica te knjige zajedno sa Stipom Pilićem na temu geostrateška točka velikosrpske politike i propagandni pokretač njezina širenja prema zapadu. Možete li nam opisati u kraćem obliku sadržaj te knjige i kako ste dolazili do raznih dokumentacija pri sakupljanju povijesnih podataka i da li ste imali poteškoća dolaziti do važnih informacija, jer sam siguran sam da vam baš nije bilo lako.
Da, ta knjiga započeta u stvari kao dio našeg samostalnog istraživačkog projekta Hrvatska povijest od 41. do 48. kojega sam ja započela još 2006. godine i na temelju kojega je 2008. godine osnovana i naša udruga Hrvatska društva povjesničara dr. Rudolf Horvat sa sjedištem u Zagrebu. Mi smo tijekom svojih istraživanja u svim hrvatskim arhivima, također smo išli u slovenske arhive, počeli potragati i za dokumentima koji bi potvrdili postojanje posljeratnog jasenovačkog logora. Prvi takav dokument smo pronašli u Državnom arhivu u Sisku 2009. godine i te godine smo u stvari po prvi put prilikom obilaska Jasenovca i odali počast žrtvama tog logora. Mi smo 2014. objavili jedan znanstveni rad o posljeratnom logoru Jasenovac. On je objavljen u radovima Zavoda za hrvatsku povijest HAZU u Zadru. Dakle, to je bio izborni znanstveni rad koji je prošao strogi recenzentski postupak i u kojemu smo mi na temelju 70 arhivskih dokumenata jugoslavenske provenijencije dokazali postojanje ne samo jednog posljeratnog jasenovačkog logora, nego čitavog sustava zarobljeničkih logora u Jasenovcu između 45. i 48. godine. Nakon toga smo nastavili s istraživanjima i radili smo, dakle, na ovoj knjizi. S obzirom smo našli obilje drugih dokumenata, posebno dokumenata koji se odnose na kasnije razdoblje, ova knjiga je znatno proširena jer u njoj na temelju, dakle, arhivskih dokumenata i to opet jugoslavenskih dokumenata mi dokazujemo da je jasenovački logor u ovom ili onom obliku postojao sve do kraja 60. godina. Naime, tijekom 50. godina na to područje su slani kažnjenici iz Stare Gradiške. Dakle, oni su bili smješteni u zarobljeničkim bazama, odnosno zatočeničkim bazama, kako su se one nazivale, u Jasenovcu. I tijekom dana su odlazili na radne ekonomije kakve su u Jasenovcu postale tijekom Drugog svjetskog rata. Među tim osobama, dakle, tim kažnjenicima iz Stare Gradiške bio je, na primjer, i Šime Lončar, inače brat jugoslavenskog diplomata Budimira Lončara. On je samo jedno od imena koje mi navodimo u našoj knjizi. Mi smo posljeratnom logoru Jasenovac posvetili u knjizi jako veliku pažnju. Dakle, prvo smo još jednom obradili to razdoblje do 1948. godine, a zatim smo analizirali i 50. i 60. godine. Također se u knjizi bavimo i analizom ekshumacija koje su vršene u Jasenovcu. Nešto manje smo govorili o ratnom logoru Jasenovac, jer o njemu je dosta bilo pisano, dok je posljeratni logor Jasenovac u ovoj znanstvenoj literaturi bio poprilično zanemaren. Naime, prije tog našeg rada 2014. podaci u posljeratnom logoru Jasenovac svodili su se uglavnom na neke iseljeničke izvore ili svjedočanstva. Dakle, nije bilo arhivskih dokumenata koji bi potvrdili postojanje tog logora i zbog toga on nama kao tema bio posebno važan. No, mi ovom knjigom ne progovaramo o Jasenovcu isključivo u kontekstu ratnog ili posljeratnog logora. Naime, ničija povijest ne započinje s 1941. godinom, pa tako ni ona Jasenovačka. I iz toga smo se mi vratili znatno dalje u povijest. Naime, naša knjiga po prvi put Jasenovac stavlja u širi kontekst velikosrpske ideologije i propagande, pa se mi iz toga vraćamo na sam početak 19. stoljeća, odnosno u 1806. godinu, kad je objavljen prvi velikosrpski plan. Dakle, to je sam začetak velikosrpske ideologije. I stoga mi u knjizi progovaramo o 216 godina velikosrpske agresije na hrvatski narod. Jasenovac se u toj priči pojavljuje već sredinom 19. stoljeća. Naime, u tom razdoblju jača srpska diplomacija, velikosrpski lobi, širi se velikosrpska ideja i na hrvatskom tlu, a također se počinje stvarati i velikosrpska obavještajna mreža. Dakle, mreža agenata koji su djelovali na području Hrvatske i Bosne i Hercegovine. I upravo je najzapadnija točka te obavještajne mreže postalo naselje Jasenovac. Mi se u knjizi dalje, osim dakle te druge polovice 19. stoljeća, kada analiziramo jačanje velikosrpske ideje na hrvatskim prostorima, posebno uz potporu mađarskog bana Kuena Hedervarja, posebno zatim fokusiramo na razdoblje od 1903. do 1906. godine. Naime, prevratom u Beogradu 1903. ondje na vlast dolaze Karađorđevići i Srbija se na vanjsko-političkom planu počinje okretati prema Rusiji. Do tog trenutka svi ovi velikosrpski programi, poput na primjer Načertanija, bit će tajni, dakle poznati samo velikosrpskim krugovima, uz neke manje aktivnosti, neke javne aktivnosti na hrvatskom prostoru, dok od 1903. Srbija počinje otvorenije iskazivati svoje pretenzije i ta uvodna faza u realizaciju velikosrpskog programa traje do 1906. godine, kad je Načertanije konačno i objavljen. Ovi događaji su u stvari veoma bitni u kontekstu jedne pjesme koju svi Hrvati znaju, a to je Ustani Bane. Ta pjesma je napisana pod naslovom Ustaj Bane 1906. godine i iako ona progovara o Banu Jelačiću i otporu mađarskoj hegemoniji, taj kontekst je veoma bitan i za razumijevanje velikosrpske ideologije na hrvatskom tlu, jer upravo je uz potporu Kuena Hedervarja, dakle od 1883. do 1903. došlo do jačanja velikosrpske ideje koju je on pružao potporu. Dakle, to je razdoblje pojačane mađarizacije i Kuenove represije nad Hrvatima. Mi smo u knjizi također obradili i Jasenovac između dva svjetska rata. Što se tiče još ovog razloga iz 1906. spomenit ću da je te godine u Jasenovcu također došlo i do likvidacije šestoro Hrvata pod nerazjašnjenim okolnostima. Također dolazi do otvorenog slavljenja srpstva. Govori se da je to srpska zemlja. Počinje se otvoreno iskazivati mržnja prema Hrvatima. Dakle, ta godina je veoma važna prekretnica u jasenovačkoj povijesti. Sve to će se kasnije pokušati objasniti s nekakvim navodnim osjećajem ugroženosti Srba, jer je upravo te godine ondje osnovana podružnica Čiste stranke prava. Dakle, ta retorika o navodnom osjećaju ugroženosti je nešto što smo imali prilike slušati i 89. na 90. dakle, pred sam domovinski rat. Mi također, kao sam rekla, analiziramo jasenovačku povijest između dva svjetska rata. Tijekom 20. godina diljem Hrvatske osnivaju se četnička udruženja. Jasenovac, odnosno linija Jasenovac-Novska pojavljuje se tada kao crta amputacije Hrvatske, dakle uspostavom Jugoslavenske države 1918. Srpski pukovnici će već tada progovoriti o Jasenovac-Novskoj kao toj liniji amputacije koja će se kasnije javiti tijekom 20. i u nekim drugim planovima. Stoga smo mi često kad smo držali ove promocije, održali smo ukupno 64 predstavljanja ove knjige u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj, naglašavali značaj te linije Jasenovac-Novska upravo u kontekstu događanja oko spomen ploče poginulim pripadnicima HOS-a, koja je dakle u Jasenovcu podignuta 2016. a uklonjena, odnosno premještena nedaleko Novske u rujnu 2017. godine. Sve je to bilo na inzistiranje Milorada Pupovca i još nekih interesnih grupa u Hrvatskoj, a važnost tih događaja je u stvari povezana s ovim što sam sad objasnila. Dakle, riječ je o liniji koja je veoma važna u velikosrpskim planovima i ako na tom području imate spomen ploču hrvatskim braniteljima, tada je to onda jasna poruka da je to hrvatska zemlja koju će hrvatski narod svojim životom braniti. Osim toga, mi smo također u knjizi posvetili jedno poglavlje obitelji Bačić, to je bila obitelj bogatih srpskih poduzetnika u Jasenovcu koji su bili industrijalci i na čijim je industrijskim pogonima 1941. godine nastao ratni logor Jasenovac. Njima se u povijesti nitko nije nešto više bavio, iako su veoma važni za taj industrijski i općenito gospodarski razvoj Jasenovca krajem 19. i u prvoj polovici 20. stoljeća. No treba reći i to da su Bačići bili na ovoj velikosrpskoj liniji, dakle vrlo aktivno su sudjelovali i u političkim procesima u Jasenovcu, a pojedini članovi te obitelji su pred drugi svjetski rat odselili u Beograd, gdje će tijekom drugog svjetskog rata podržavati vladu Milana Nedića. Što se tiče glavnog člana te obitelji, Lazara Bačića, on je ostao živjeti u Zagrebu u svom stanu na Trgu kralja Tomislava, gdje je umro prirodnom smrću 14. svibnja 1941. godine. To je također veoma značajan podatak, jer kad je Milorad Pupovac tražio izmještanje na to uklanjanje te spomen ploče poginulim pripadnicima HOS-a, on je izričito rekao da je spomen ploča podignuta na kući koja je oduzeta Lazaru Bačiću, a da mu je život oduzet u Jasenovačkom logoru. Kolega Pilić je tad odgovorio Pupovcu u jednom tekstu u Hrvatskom tjedniku i optužio ga je da laže, te mi od tada čekamo da nas Pupovac tuži, no do toga ipak nije došlo. Nije došlo, kako sam rekla, zato jer je Lazar Bačić umro u stvari puna 3 mjeseca prije osnivanja Jasenovačkog logora. Podaci o njegovom ukopu se mogu s lakoćom naći na web stranici Gradskog groblja Zagreb. On je pokopan na Mirogoju i to što više u mirogojskim arkadama, dakle gdje se inače pokapaju hrvatski velikani. A u Zagrebačkom arhivu također se čuva i razglednica mrtvaca koja potvrđuje da je umro prirodnom smrću. Dakle, umro je u samom središtu usred NDH, a nije mu se dogodilo apsolutno ništa.
Nažalost, hrvatski narod kao da slabo pamti i brzo zaboravlja. Sjetimo se riječi oca domovine Ante Starčevića. Kaže, narod koji zaboravlja svoju prošlost slijepo ide u budućnost. Mi Hrvati imamo dvije mane iz kojih izvire sva naša narodna nesreća. Mi svakome opraštamo bez da premišljamo i lako zaboravljamo krivice koje nam drugi učine. Slažete se i vi da je otac domovine sa svim ovim tako davno iznešenim mišljenjem bio u pravu u usporedbi sa današnjim ponašanjem našeg hrvatskog naroda?
Sigurno jest i mi svaku našu prezentaciju počinjemo riječima Ante Starčevića, također njime redovito i završavamo. To nije slučajno, mi od Ante Starčevića i dan danas možemo jako puno učiti, jer on je bio čovjek koji ne samo da je bio korak ispred svog vremena, bio je i korak ispred našeg vremena. Znači, upozoravao je Hrvate u stvari na sve ono što se nama događa i dan danas, a to nam se događa jer se povodimo često za političarima koji nas upućuju da zaboravimo prošlost i da se okrenemo budućnosti. Nažalost, puno je onih koji se doista okreću budućnosti jer možda ih samo zanima nešto materijalno i nekakva ugoda, neki drugi se s lakoćom okreću budućnosti, jer u onom prošlom sustavu oni ili njihovi roditelji su profitirali, tako da tu prošlost nastoje zatomiti, a s druge strane njihova budućnost je svjetla. Njima nije neophodno otići, kako recimo bilo meni i mnogima drugima, u ovo drugo iseljeništvo i nekako pokušati preživjeti vani, jer u Hrvatskoj jednostavno nismo bili dovoljno dobri da bismo opstali, nismo bili počudni nijednoj vlasti.
Da, problem je u tome što često danas čujemo, evo baš ste to i sad malo prije spomenuli, od naših političara i raznih znanstvenika koji kažu da zaboravimo prošlost, okrenimo se budućnosti, a povijest ostavimo povjesničarima. A kojim povjesničarima? Klasiću, Jakovini, Goldsteinu, kojima se jedino Beograd divi na njihovim istraživanjima hrvatske povijesti, a povjesničare kao što ste vi, gospođo Blanka Stipu Pilića, i mnoge druge hrvatska vlada ne želi ni čuti. Vjerujem da vam to jako teško pada.
Pa meni to ne pada teško, jer ja ništa drugo nisam ni očekivala. Povijest je učiteljica života, dakle ona pripada svima, a ne isključivo povjesničarima. Povijest je ipak i znanost, dakle ona mora nastajati na izvorima, mora biti utemeljena na znanstvenim istraživanjima, a ne na rekla kazala. Kako sam rekla, ja nisam očekivala ništa drugo od toga da smo mi marginalizirani. Naime, ja sam, dok sam još bila u Hrvatskoj, nekoliko navrata pokušavala doći do nekakvog posla u struci. Radila sam jedno kratko vrijeme i na jednom projektu, to je do 2006. godine, i iz tog projekta sam otišla jer sam odbila falsificirati povijesne podatke i pred TV kamerom, a radilo se o snimanju onog dokumentarnog filma, odbila sam dati jednostavno lažni iskaz. Dakle, ja sam radi toga dobila otkaz. Kasnije sam imala razgovore u dva instituta u Zagrebu. U jednom institutu mi je ravnatelj rekao da ako bi ja i bila eventualno primljena na posao, tada ne bi mogla se baviti ovim temama koje mene zanimaju. Ja sam mu rekla da bi ja naravno u svoje radno vrijeme radila ono što moj posao jest, za što sam angažirana i plaćena, ali da moje slobodno vrijeme pripada meni. I da u to svoje slobodno vrijeme ja imam pravo baviti se temama koje mene zanimaju. On mi je tad kazao da to nije tako i da bi ja u slučaju zaposlenja bila dužna i u slobodno vrijeme raditi ono što mi oni kažu. Ja sam to odbila. Drugi razgovor koji sam imala je bio još gori, jer mi je taj povjesničar, jedan istaknuti hrvatski povjesničar, rekao da u slučaju da me uzme na svoj projekt, ja njemu trebam dati sve dokumente koje sam prikupila. A radilo se o dokumentima koje smo godinama prikupljali ja i moj otac i mi smo ih osobno plaćali iz svog žepa. Rekao mi je da bi on preuzeo te dokumente i da bi on odlučio što se smije objaviti, a što ne smije. Ja bi radila na njegovom projektu, išla bi u arhive, prikupljala bi još dokumenata za njega koje bi onda on čitao i također odlučivao što hrvatski narod ima pravo znati. Ja sam to odbila, a on mi je rekao da ću požaliti.
Gospođo Matković, od hrvatskog vam srca hvala. Naš program samo traje jedan sat, nažalost, ali evo, nadam se da ćete pristati da nam budete uskoro gost, pa ćemo na drugim temama nastaviti gdje smo danas stali.
Bilo bi mi drago.
Evo ga, hvala vam na današnjem gostovanju, u nadi da ćemo se još čuti. Želim vam da ustrajete u osvjetljenju hrvatske prošlosti za bolju i sretniju budućnost novih generacija koje dolaze. Neka vas dragi Bog čuva. Do slušanja.
Hvala vama i pozdrav vama i vašim slušateljima. Doviđenja.
Bog, Bog.
Bog.
Poštovani slušatelji, bila je to gospođa doktorica Blanka Matković, jedna vrsna povjesničarka, i mislim da bi joj trebali stvarno dati neku nagradu. Nažalost, kad se god nešto revizira, odmah kažu nepristrana povijesna istraživanja se izjednačuju sa govorom mržnje i nasiljem. Nažalost, tako je. Ali evo, u drugim emisijama čućemo ponovo doktoricu Matković, a mi je nastavljamo dalje sa našim programom.
Čestitke, sretan 75. rođendan našem najdražem tati i djedu Ivanu Grahovac. Neka te dragi Bog čuva i blagoslovi, a posebno na ovaj dan.